Mă binecuvintez în numele Domnului și aș dori să vă invit să deschideți Sfintele Scripturi pentru a asculta un text din Evanghelia după Matei, de la capitolul 17, începând cu versetul 14 până la versetul 21 inclusiv. După această citire, aș dori ca să mijlocim înaintea lui Dumnezeu prin fratele Daniel Ciorba, ca Dumnezeu să lucreze în continuare în această zi și El să ne deschidă mințile și inimile pentru adevărul Său și să ne dea puterea de a-L pune în practică pentru binele nostru. Amin.
Amin.
Pagina în Biblie 943. Vindecarea unui lunatic. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici, la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici colo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Amin.
Bine. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, să lași pacea și harul Tău peste noi. Vrem să-ți cerem binecuvântarea Ta peste darurile care s-au strâns, Doamne. Te rugăm ca să-ți lași Tu binecuvântarea Ta din plin peste cei ce au dat. Te rugăm, Doamne, să pregătești inimile noastre în această seară să ascultăm cuvântul Tău.
Amin.
Și Te rugăm, vorbește-ne Tu.
Amin.
Ia Tu pe fiecare în parte, Doamne, care este în casa Ta în această seară și vorbește-i Tu, Doamne, prin cuvântul Tău. Binecuvântă-L Tu pe Daniel, Doamne, și vorbește Tu bisericii prin el.
Amin.
Și fă Tu ca Duhul Tău cel Sfânt să fie printre noi în seara aceasta. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că înainte de a pleca în vacanță, frații au facilitat această oportunitate să ne mai vedem odată așa față în față și să împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că am ales acest pasaj biblic și Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, fiindcă aici este vorba despre un faliment și despre o speranță. Și chiar dacă suntem considerați oameni binecuvântați trăind aici în Belgia, spre deosebire de alții din alte țări și spre deosebire chiar de cei care trăiesc în România și unii ar fi vrut să vină aici, să trăiască într-o țară cum trăim noi și nu și-au permis, n-au avut această ocazie, totuși nu suntem oameni fără probleme, totuși nu suntem oameni fără falimente, fără lipsuri, fără dificultăți, atât din punct de vedere spiritual, în primul rând, cât și poate financiar sau poate de alt ordin, de altă natură. Aș vrea să vă spun că acest text pe care l-a consemnat aici evanghelistul Matei este o continuare, de fapt, a lucrării Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, atunci când se găsea în casă la sutașul Cornelius, el a vorbit despre acest Iisus care mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Acest pasaj este o continuare a lucrării de mântuire, de vindecare și de eliberare a lui Iisus Hristos. Și de fapt această întâmplare, acest pasaj, este unul similar, dar la o scară mai mică, cu cel care s-a întâmplat atunci când Moise se coboară de pe un munte. Moise s-a dus îndemnat, chemat de glasul lui Dumnezeu pe muntele Sinai ca să-i se dea legile scrise cu degetul lui Dumnezeu și când s-a coborât de pe acel munte Sinai înfricoșător, încât niciun animal nu se putea apropia de el, fiindcă era acolo prezența Domnului, s-a confruntat cu un faliment. Poporul Israel își stricase calea și a făcut un idol, au adunat unelte de argint, de aur, și au turnat un vițel de aur la care s-au închinat și au spus: iată, Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dacă Moise s-a confruntat cu un faliment coborându-se de pe munte, la fel Domnul Iisus, numai decât după ce ucenicii au trăit acea experiență pe muntele de data aceasta, așa zis, al schimbării la față. Creștinii ortodoxi, ei serbează această sărbătoare și spun: e schimbarea la față. Și iau o secură și lovesc un pom și spun: dacă anul ăsta au adus prune rele sau mere sau ce o fi, o să aducă bune, că e schimbarea la față. Mă rog, tradiții și obiceiuri. Dar numai decât după ce ei au fost în prezența Domnului, au avut comuniune cu Domnul, li s-a arătat Iisus îmbrăcat în niște haine albe, de un alb atât de intens, imaculat, încât niciun înălbitor de pe fața pământului nu îl poate obține. După ce au auzit vocea lui Dumnezeu: acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. După ce li s-au dat directivele, după ce i-au văzut pe Moise și Ilie, simbolul bisericii adormite și simbolul bisericii care va avea parte de răpire, acești ucenici au avut parte de un faliment. Vreau să vă spun că vorbim de un faliment, indiferent că este vorba, să spunem așa, cu privire la o firmă. Numai dacă ai avut firmă, dacă ai avut activitate, dacă n-ai avut activitate, nu poți să zici că am avut un faliment. Trebuia să fie avut o activitate. Este vorba de faliment la ucenici, fiindcă n-au fost niște oameni neexperimentați. N-au fost niște oameni care s-au confruntat cu această problemă pentru prima dată. Haideți să vedem, de fapt, ce s-a întâmplat. A venit un tată cu inima sfâșiată, cu inima răvășită și tristă, și a venit să mijlocească pentru fiul lui, care era lunatic, care pătimea, care era stăpânit de un duh mut, spune în altă evanghelie, și aici este consemnat că era un duh de draci, care îl trântea fie în apă, fie în foc. Vreau să vă spun că cea mai adâncă, cea mai mare tragedie umană care poate să fie cufundat un om nu este să ai o boală fizică, nu este să ai o meteagnă, nu este o povară și este o greutate să fii orb de un ochi. Ce să mai vorbim de doi ochi? Este o povară să n-ai un picior, să n-ai o mână, să fii bolnav. Dar cel mai trist lucru și cea mai adâncă cădere în care se poate găsi un om, cea mai adâncă stare, este să fii demonizat, este să fii sub puterea diavolului și nu puțin, ci să ai voința paralizată, să ai conștiința paralizată, să ai sentimentele paralizate, să nu mai știi ce e iubirea, ce e dragostea, ce este aprecierea, finețea. El n-a mai știut. Diavolul era acela care îi controla viața și l-arunca, îl ducea unde nu voia el. Când dădea de o apă, l-arunca în apă, când era foc, poate stătea pe un șpor, cum se zice la țară, și se ardea și nu mai simțea, fiindcă nervii lui, fiindcă trupul lui, duhul lui, sufletul lui erau paralizate de diavolul. Este cea mai tristă stare, starea în care se găsea acest băiat. Aș vrea să vedem că, de fapt, acest text, aș vrea să-l privim, să avem două puncte de vedere, două moduri de a privi acest text în seara aceasta, în limita timpului, hărăzit de Dumnezeu și de frați, și anume, un mod de a privi să fie acela dintr-o perspectivă individuală și un alt mod dintr-o perspectivă colectivă. Care este scopul meu? Care este rolul meu? Care este chemarea mea în a face ceva pentru Domnul și, în același timp, într-un mod colectiv, care este chemarea noastră? Care este datoria noastră ca și biserică? Ca și un organism viu, ca și un trup al lui Iisus Hristos, ca o mărturie în această lume. Dacă a mai fost scris pe paginile Noului Testament vreo ocazie în care Iisus era frustrat, nu știu să fi fost frustrarea Domnului mai mare ca aceasta, în care ucenicii au falimentat și s-au dovedit a fi neputincioși asupra duhurilor necurate. Domnul Iisus Hristos, în Matei capitolul 10, deci aici, vă reamintesc, suntem în capitolul 17, cei care au Bibliile, în capitolul 10, cronologic, Domnul Iisus și-a trimis ucenicii doi câte doi să vindece, să facă bine, să propovăduiască Evanghelia și li s-a spus să nu ia cu ei traistă, toiag. În Matei capitolul 10, versetul 1, i-a chemat, le-a dat putere să scoată afară dururile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iisus Hristos le-a dat această putere. De aceea tatăl acesta a fost motivat să vină la ucenici mai întâi. A fost motivat. Dacă este cineva care poate să-ți ajute, nu te duci direct la primar. Te duci la secretar, nu-i așa? Îi spui, nu poți să mă ajuți, uite, cu problema asta. Păi uite, nu pot numai primar, atunci te duci la primar. Dar mai întâi mergi și tu, așa, în grad, din grad în grad. Nu te duci direct la căpetenie. Dar tatăl acesta a fost îndreptățit când s-a dus la ucenici, fiindcă li se ducea vestea, le mergea numele. În Marcu, capitolul 6, este consemnat că ucenicii chiar au avut succes și spune Biblia că ei propovăduiau, ei predicau pocăința. Versetul 12, au propovăduit pocăința, scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Nu spune Scriptura că au încercat să scoată dragi și până la urmă trebuia să vină Iisus din Ierusalim să-i mai ajute, că mai un pic și să iasă dracul. Nu! Le-a dat putere și a spus, voi veți scoate dragi. Și au avut succes, au scos dragi și s-au bucurat. Au fost plini de biruință, s-au întors plini de biruință. Și totuși, în acest caz, ucenicii au falimentat. L-au luat pe Domnul deoparte și n-au întrebat public. Doamne, spune-ne să audă toți, hai că suntem curioși, noi de ce am falimentat? Nu. Au luat pe Domnul deoparte. Au spus, Doamne, vrem să știm și noi secretul. Care e problema? Atâția dragi ne-au fost supuși în numele Tău, au ieșit afară. Am făcut eliberări în numele Tău. Am chemat numele Tău. Nu ne spune Biblia modul cum au făcut, ca să nu-l copieze unii din frații noștri, care spun că numai cu sânge, sânge, așa vine Duhul Sfânt și botează Domnul. Numai așa o știu ei. Sunt multe moduri în care Domnul botează, în care Domnul eliberează. De aia nu spune Biblia, dar nu cumva să-i trasăm noi modalități Domnului, să spunem, Doamne, hai așa și numai așa, atinge-te. Domnul știe cum să lucreze. Aș vrea să vedem că Domnul, după ce îl iau ei deoparte pe Domnul, Domnul îi mustră, Domnul este frustrat și le-a vorbit despre falimentul lor. După ce acel tată și-a spus incidentul, a venit la Domnul Iisus și a spus incidentul cu apostolii, a spus, am fost la apostoli, la ucenicii tăi și n-au putut ca să facă nimic, Domnul îi mustră și le spune care este problema lor. Dați-mi voie să vă spun că poate că am avut și noi falimente și nu unul sau două, poate multe falimente. Poate avem falimente în biserică, avem falimente în a ne relaționa unii cu alții, în a avea relații. Avem falimente în familie, ca și soț. Poate nu ești un soț desăvârșit, o soție desăvârșită. Nu ești un părinte desăvârșit pentru copilul tău. Poate ai falimente în ce privește limba ta, ochii tăi. Poate ai falimente și vreau să spun și ăsta că aici mă include și pe mine și nu pot să ocolesc, să fii șofer și chiar astăzi erau două marocanci în mașină și li s-o arsă stopurile de pe spate și n-am observat când o frânat. El o frânat, dar n-am observat și era să intru mașina lor. Am frânat în ultima instanță. Și am spus soției, lasă-mă să mă duc jos frumos, nu mă cer, să le spun să schimbe becurile, că să nu facă și alții accident. Eram un pic așa intrigat. Se parchează unul, îți lasă loc la 2 centimetri și ai probleme. N-ai suficientă răbdare. Hai să recunoaștem falimentul nostru. Falimentul nostru poate să fie în mai multe domenii. Ai falimente ca și slujitor. Nu ești acel slujitor dedicat 100% pe care îl vrea Dumnezeu. Recunoaște lucrul acesta. Nu ești dedicat 100%. Nu ești acea fată curată care ți-ai dori să te păstrezi 100% pentru Domnul până la căsătorie. Ai mai acceptat poate unele lucruri, unele compromisuri. Ca și băiat, ai acceptat unele compromisuri și poate că ai falimentat, ai trăit o experiență amară, ai trăit poate o decepție. Aș vrea să vedem că ucenicii, ca să poată fi repuși în acea stare, după voia lui Dumnezeu, în acea stare de oameni biruitori cu Iisus Hristos, au trebuit să facă câteva lucruri pentru ca Domnul să le redea speranța, să îi reabiliteze. Dar aș vrea să vă spun că în același timp acest text poate fi privit și dintr-o altă perspectivă și am să fac o paranteză mică și anume, aceste personaje reprezintă ceva. Ucenicii reprezintă biserica și falimentul lor este echivalent cu falimentul bisericii din zilele noastre. Iar acel băiat demonizat reprezintă lumea. Este simbolul lumii care se află sub controlul Dumnezeului veacului acestuia, a Domnului puterii văzduhului, căruia îi slujesc ca robi, sunt prinși într-un laț de diavolul ca să-i facă voia și nu văd. Aș vrea să spun că falimentul spiritual te orbește. Aș vrea să spun că, ca și biserică, la nivel de comunitate, falimentăm și noi în multe feluri. Și nu-i așa că sunt anumite semne, anumite pulsuri, atunci când medicul, te duci la el, ai o problemă ca să-ți spună diagnosticul, el se ia după niște semne, după niște lucruri care indică pulsul tău, care indică starea ta. Aș vrea să vă spun că s-a constatat și vorbind între frați și în comitet și la nivel de biserică, să spunem așa, nu chiar universal, dar măcar așa regional, s-a constatat o lipsă pentru sfințenia personală și mai degrabă, să spunem așa, o mai mare inclinație spre activități sportive de duminică. Să nu venim duminica la casa Domnului, mai degrabă activități sportive decât să ne închinăm lui Dumnezeu, decât să purtăm o grijă a sfințeniei personale. Apoi s-a constatat și trăim cu toții un declin al bisericii în sensul de a mai găsi oameni cu adevărat evlavioși și dedicați lui Dumnezeu. Așa cum spune psalmistul în psalmul 12, Doamne, vină în ajutor că se duc oamenii evlavioși din țară. Sunt tot mai puțini oameni evlavioși, oameni dedicați cu frica lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, nu revin neapărat în trecut, fratele Dinu a revenit în mesaj doar puțin timp, dar dacă ne ducem în biserica primară, atunci când Anania și Safira au fost loviți, o mare frică a cuprins pe toți cei ce nu erau dintre credincioși și niciunul nu îndrăznea să se alipiască de acei ucenici ai Domnului Iisus, pentru că i-a cuprins o frică și a spus, ori ne naștem din nou și ne pocăim și suntem cu ei, ori nu ne alipim de ei. Dar acum se alipesc oameni pentru diferite interese, pentru căsătorie, pentru ajutor, pentru bani, etc., etc. Și pentru multe lucruri. Că e mai bine, că e mai așa o comuniune, te mai ajuți, te mai așa, mai să-mi treacă de singurătate, să-mi treacă. Și acestea nu sunt realele motive pentru care trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă privim misionarismul, chiar dacă se spune avem atâția misionari, hai să vedem în biserica noastră. La 500 de membri, un singur misionar. Hai să recunoaștem. Misionarismul este în scădere și sunt foarte multe falimente. Pentru foarte mulți, ascultarea în biserică este opțională și ți se vorbește așa de pe un ton, dacă vrei să-l mustri pe un tânăr, să-i spui ceva, îți spune, auzi, măi, du-te, mai ascult eu de tine, dar cine ești tu? Ca să-mi spui tu mie să mă îndrept, să mă corectez. Ascultarea e așa, opțională, benevol, ca și coleta. Dau, nu dau, e benevol. Ceea ce au făcut ucenicii, în primul rând, Ei și-au recunoscut falimentul. Acesta este primul pas pe care l-au făcut ei, pe care trebuie să-l faci tu și eu, pe care trebuie să-l facă o biserică. Prin simpla întrebare pusă la o parte în prezența Domnului, în om privé, cum spunem noi, prin simpla întrebare, noi de ce n-am putut, ei au recunoscut falimentul. Aha, deci ați recunoscut că voi n-ați putut ceva. Aha, deci ați recunoscut că a fost ceva pe care n-ați putut să-l faceți, un lucru pe care n-ați putut să-l faceți. Pentru cineva care este o poziție, într-o poziție înaltă, de exemplu în biserică, este greu să recunoască un asemenea lucru. Sau este greu în familie, ca soț, ca soție să recunoști. Bună oară, fac chiar o paranteză, spune soția, păi ce-i cu asta pe jos, ciocolată? Păi Priscila, nu? Dar tu unde ai fost? Păi și eu am fost, dar eram în altă parte, nu? S-a constatat această tendință de a arunca vina pe altul, de a împinge vina. Adame, cine-i de vină? Ce s-a întâmplat? Eva, pe care mi-ai dat-o tu, și tu și Eva, amândoi sunteți de vină. Nu a spus așa, dar asta s-a înțeles. Că Eva, care trebuia să zică Eva, frumoasa mea, dar a spus Eva, care mi-ai dat-o tu. Adică, pe ocolite și tu, Doamne, un pic ești de vină. Asta voia să spun Adam, numai el nu era de vină. Trăim niște experiențe în care vedem în inima noastră și suntem conștienți de faliment, dar este foarte greu să-l recunoaștem. Mai degrabă sunt de vină alții. Mai degrabă îi blamăm pe alții pentru propriul nostru eșec. De ce n-ai putut să faci asta pentru biserică? Nu m-au lăsat cu tare. Nu mi-au dat voie cu tare. N-am putut din cauza lui cu tare. Că n-am venit, că n-am putut să-l văd. Că nu mai îmi place de el, nu-mi place cum predică, nu-mi place cum arată, nu-mi place și n-am putut din cauza lui. Vreau să vă spun o întâmplare tristă. Undeva în America a venit o femeie și a pus pe masă Biblia păstorului și a spus, ții-o tu, ia-o, că nu mai am nevoie de ea. Păi de ce? Pentru că am dat de foarte multe ori faliment cu privire la tot ce scrie în ea. Este drept. Nu este ușor să împlinești ce spune Biblia, dar se poate. Cu Iisus Hristos, noi suntem mai mult decât biruitori și se poate orice lucru. Poate că am falimentat, cum spune Romani 13, unde spune să trăim frumos, ca în timpul zilei. Poate n-am trăit chiar așa de frumos, sau cum spune în Coloseni, și aș vrea să deschidem Biblia Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Aici spune, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Poate au fost fapte bune pe care mi le-a pregătit Domnul dinainte și nu le-am făcut. Poate nu m-am purtat întotdeauna într-un chip vrednic de Domnul și au fost alții de vină. Vreau să vă spun că mai sunt și excepții și vreau să vă spun o excepție. Dau un exemplu așa. Tot undeva în America, la o universitate, studenții erau confruntați cu, au avut parte de un profesor foarte excentric de zoologie. Și, bineînțeles, le-a dat o bibliografie mare, studenții sârguincioși s-au pregătit, dar când să meargă la examene, nu au fost nici coli pentru examen, nici creioane, nici pixuri, au fost numai niște planșe cu păsări. Dar nu cu păsări, cu picioare de păsări. Numai picioarele, niște poze de picioare de păsări. Acum toți mirați, au stat acolo și spune, bun, alegeți-vă câte o planșă și descrieți pasărea. Descrieți pasărea, unde trăiește, cum o cheamă, cine îi, câte ouă pe an, pe lună, câte pene. Și era, cred că, ca și visul lui Nebucanețar cu magii. Spuneți-mi și visul, dar și tâlcuirea. Dar dă-ne visul, dă-ne pasărea. Nu, domnule, dacă sunteți zoologi, spune. Și bineînțeles, unii au nimerit din greșeală păsările, alții au picat la examen. Dacă n-ai știut a cui picioare, bineînțeles că au picat. A fost un student așa mai împotrivitor și a spus, domnule, eu nu vreau să particip la examen. Pe ce probleme sunt astea? Ce examen e ăsta? Niciodată nu te-ai comportat așa cu noi. Și atunci a spus, bine, nu vrei să participi, nicio problemă. Ești căzut din oficiu, spune-mi numele. Păi zice, uită-te la picioare și spune cum mă cheamă. Deci vreau să vă spun că sunt și excepții. Că nu ești tu de vină, e profesorul, hai, mai sunt excepții. Dar problema e, unde ai fost tu când trebuia să înveți și ai stat cu domnișoarele în parc? în loc să înveți pentru examen. Sau unii cred că dacă stau la stăruință până la 1-2 noaptea, merge Domnul la examen în locul lor. Și astea sunt excepții, că Domnul le dă subiectul, dar sunt excepții. Domnul vrea ca tu să înveți ca să iei un examen. La fel și spiritual, Domnul vrea ca tu să te pregătești pentru acea lucrare, ca să ai succes, ca să ai biruință. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim oameni înțelepți, ca să știm să ne pregătim. Există lucruri care atârnă de noi, ca și piatra de la mormântul lui Lazar. Tot așa i-a spus Domnul celor de acolo, păi piatra vă aparține, dați-o la o parte și eu îl înviez pe Lazar. Eu sunt cu învierea, voi cu pietrele. Dați piatra, dați piedica și eu îl înviez, nicio problemă, dar aveți și voi ceva de făcut. Alții își ascund eșecul lor și falimentul și mai dau un exemplu, îl întreb pe cineva, zice, a intrat la liceu, la facultate, am intrat, dar fără loc. Păi n-a intrat, păi dacă e fără loc, n-a intrat. Sau am intrat, dar primul după linie, n-am căzut, dar primul, nu știu, cineva a tras greșit linia, știți? Dar de ce nu-i mai sincer și curat să recunoști și să nu spui o minciună, am căzut, asta e, am căzut, e simplu. Nu, n-am căzut, am intrat, dar fără loc, simplu, nu? Minciuna. Aș vrea să ne recunoaștem falimentul, este primul pas spre reabilitarea noastră. Recunoașteți falimentul, recunoaște unde ai căzut. A venit Elisei și le-a spus la acei fii ai prorocilor, bă, dar unde v-ați pierdut fierul de la secure? Uite acolo, unde în apă? Păi uite acolo, în locul ăla. Arată-i Domnului exact locul falimentului tău. Doamne, eu cu ochii am probleme și aici falimentez. Eu am cu gura, eu am cu mâinile probleme. Arată-i Domnului falimentul tău. Apoi, un al doilea lucru pe care l-au făcut ucenicii, au căutat cauza falimentului. Și din acea întrebare, noi de ce n-am putut, putem să vedem o căutare a falimentului la un nivel individual. În noaptea în care Domnul Iisus a fost vândut, El le-a spus clar și răspicat, unul dintre voi mă va vinde. Și ei au pus întrebarea corectă. N-au spus, Doamne, eu pe Iuda l-am văzut cu punga, nu cumva el o fi, că îmi dăm ei ceva de gândit. Cum facem noi cu presupusa de multe ori. Așa este, suntem oameni și dăm cu presupusa. Mă, ăla nu cred că gândește ceva bine despre noi. Ia hai să-l luăm la interogatoriu un pic, la comitet, să vedem ce. Nu, fiecare și-a pus întrebarea corectă, a spus, Doamne, nu cumva sunt eu. Și la ultimul, sigur, sau cât le-au fi fost Iuda, tu ești Iuda. Și-au pus fiecare o întrebare individual, o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem și noi. Aș vrea să privim falimentul ucenicilor, dar în același timp să ne asumăm falimentul nostru. Știți de ce ucenicii n-au putut să scoată dracii? Și am să vă spun și poate ne-am regăsit și aici. De ce n-au putut ucenicii să scoată dracii? Biblia ne spune, din pricina credinței, dar cum? Prea multă? Prea puțină? Problema e că au avut credință, au avut și ei credință, dar nu de care au trebuit. Au fost o altfel de credință. Ei au avut credință în Matei 10, când au scos draci și demoni în numele lui Iisus, dar credința lor a ajuns într-un impas, a ajuns să scadă și au avut o altfel de credință. Și anume, o primă cauză a fost că ei au crezut că știu cum să vindece boala. Au crezut că ei știu cum să vindece boala. Dar aici era o problemă de diagnostic. Nu e așa, dacă mergi la un medic, cel mai important lucru care? Nu sunt medicamentele? Nu sunt medicamentele, astea se găsesc. Trăim în secolul 21, Bruxelles. Medicamente de câte vrei, de care vrei, ce culoare vrei. Problema e diagnosticul. Că dacă spune că ai cancer și ai SIDA, de fapt, nu, mă rog, am luat și eu așa un exemplu. Se spune una și e alta. Îi spui la medic, te doare dintele ăsta și scoate măseaua aia. Și tu rămâi tot cu problema. A fost o problemă de diagnostic. Și au zis care era diagnosticul greșit. Știți care era diagnosticul greșit pe care l-au pus ucenicii? Tot o credință. Au crezut că toți dracii sunt la fel. Crezut că nu există mai mic, mai mare. Toți sunt una, toți sunt la fel. Și Domnul Iisus spune, acest soi de dragi nu iese afară numai cu rugăciune și cu post. Deci aici se schimbă un pic tratamentul. Nu numai rugăciune și post. Vedeți, aici mai trebuia ceva. Pentru că dracii ăștia au fost mai persistenți. Nu au fost din ăia mai mititei. Pentru că și dracii sunt împărțiți în căpetenii și sunt foarte bine organizați. Dacă Biserica lui Hristos este una organizată și așa trebuie să fie, și vai de noi dacă nu suntem și nu avem o rânduială, fiindcă Dumnezeu însuși este un Dumnezeu al orânduielii și fiecare are slujbe și în locul în care se găsește, în locul în care a fost investit de Dumnezeu și investiția lui recunoscută de frați. La fel și diavolul are dragi pe soiuri. Și mulți care se joacă cu soiurile ăștia mai mici, cu fumat, cu băut, cu din ăștia, au ei grijă să aducă soiuri mai mari, de care nu poți să scapi. Pentru că ăștia sunt pe soiuri și își aduc prietenii. Și asta a fost problema ucenicilor, problemă de diagnostic. Pentru că au crezut că o să facă ca și mai înainte. Au spus, păi noi aplicăm formula, aplicăm pașii. Nu știu care a fost, că nu spune Biblia, o fi zis, dau și eu, cu presupusa, cum zic unii, o fi chemat în mijloc, pă, ăia îndrăciți, o făcut cerc și o pus mâinile, o chema numele lui Iisus și o ieșit și o zis, facem din nou formula, ne rugăm, facem așa, doi mai spate, trei mai față, nu știu cum o făcut. Dar problema a fost că nu a ieșit dracii, nu a ieșit dracul ăsta, fiindcă era de alt soi. Și aici au greșit ucenicii. Au crezut că știu cum să vindece boala. Apoi, un alt faliment, o altă cauză a falimentului lor era că au crezut că tot ce a mers înainte va merge și acum, indiferent de situație. Am făcut armata la Oradea și aveam colegi care erau bolnavi sau îmbolnăvit și ne-am dus la infirmerie, i-au dat aspirină. A fost altul cu altfel de problemă, și mai altfel de total diferită, i-a dat tot aspirină. S-a dus al treilea tot aspirină. Problema lor era că n-aveau numai aspirină. Deci cam așa au crezut și ucenicii. Că la orice soi de drac aplicăm același lucru, aceeași formulă. Dar erau mai persistenți. Există probleme în care falimentezi și falimentul tău este unul mai mare. Nu poți să scapi așa ușor de el. Este nevoie de rugăciune, este nevoie de credință, este nevoie de post, este nevoie de perseverență, este nevoie ca să te împotrivești până la sânge în lupta împotriva păcatului. Apoi, o altă greșeală a lor, o altă cauză a falimentului lor era că au crezut că pot conta pe puterea care i-a însoțit în trecut. Și ei au spus, păi dacă puterea aia ne-a însoțit în trecut, cu siguranță că e cu noi și astăzi și ne bazăm pe aceeași putere a Duhului Sfânt. Și nu e greșit să te bazezi pe Duhul Sfânt. E cel mai minunat lucru. Dar problema a fost alta. Că Duhul Sfânt se consumă. Deci nu că se consumă El, ci noi ca și oameni avem slăbiciuni și trebuie să ne realimentăm cu puterea Duhului Sfânt. Să ne reumplem de Duhul Sfânt. Și în Psalmul 92, mi-am ținut Biblia fratelui Daniel că avea concordanță și nu mai aduceam aminte de acel verset, am psalmul parcă 92 spune cu versetul 10, dar mie tu îmi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Frații mei, un de lemnul de acum 20 de ani, de acum 20 de ani, nu se mai folosește astăzi. Să nu înțelegeți greșit că vorbesc prostii, că nu folosește Duhul Sfânt, să înțelegeți altfel lucrurile. Eu nu pot să mă bazez pe acea putere, pe acea revelație, pe acel har, pe acea ungere pe care mi-a dat-o Domnul acum 20 de ani. Dacă eu n-am o relație permanentă cu Domnul, poate fi toată activitatea mea de domeniul trecutului. Pot să cred și eu ca Samson. Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și a spus, voi face și de data aceasta ca și atunci, că am formula, că știu cum a fost, că am avut experiență cu Domnul. Că știu că l-am simțit pe Domnul la rugăciune și la stăruință. Și nu e mai valabil. Pentru că ai fost odată și astăzi nu mai ești la stăruință și îmi vorbești și în dreptul meu. Am tot promis și am mai fost odată și iară cu uitarea, cu probleme. Și vă invit să mergeți și să mergem și să avem stăruință. să participăm pentru ca Domnul să ne dea un untdelemn proaspăt. Pentru că acesta a fost falimentul ucenicilor, s-a bazat pe ceva din trecut. Doamne, ajută-ne să ne bazăm pe puterea Ta, dar pe puterea Ta prezentă, pe relația cu Tine din prezent. Apoi, responsabilitatea era și colectivă. Dacă ei s-au întrebat personal, au spus, noi de ce n-am putut? Noi. De ce în biserică sunt multe lucruri care merg pe dos? De ce în familia mea sunt falimente? De ce relațiile mele nu sunt cum ar trebui, ci ori cu câte familii am relații, se dezic de mine foarte repede și nu mai vor să aibă, să spunem așa, compania mea. Nu cumva e ceva la mine, nu cumva este o cauză a falimentului meu, nu cumva este un dezinteres, o apatie. Dacă noi îl chemăm pe Domnul, ne recunoaștem falimentul, ne cercetăm cauzele și le arătăm Lui, să știți că Domnul face minuni și cu pietrele. Și spune, dacă voi tăceți, ele vor striga. De aceea să-L chemăm pe Domnul. Apoi, în al treilea rând, ucenicii acceptă confruntarea. Și Domnul le spune clar. Nu le spune, va spune, dar e ceva greu pentru voi ce o să vă spun eu acum. Nici nu știu cum să vă spun. Cred că am să vă spun mâine, pentru că poate o să vă dărâme ce o să vă spun. Eu nu vreau să vă mustru, știți, eu nu vreau să vă spun. Nu. M-ați întrebat foarte bine. Domnul era direct, era deschis și le-a spus, problema e la voi, lipsa voastră de credință. Ia să vină acum un frate cu problemă la tine, să vină la fratele Daniel, să-i spună Daniel, auzi, tu n-ai avut credință. Puh! Auzi ce-mi spune ăsta? Eu, care vin la rugăciune, care dau zecioală, care postez, care cânt în cor, păi eu n-am avut credință. Să mă mai duc la ăștia, să-mi dea sfaturi. Auzi, domnule, să-și dea lor sfaturi. Așa spun mulți. Dar în Biblie spune că mustrarea și certarea sunt calea vieții și că cel înțelept care ascultă își va mări știința. Este foarte greu să confrunți pe cineva, fiindcă Pavel în Galateni 4:19 spune galateinilor, m-am făcut oare vrăjmașul vostru, fiindcă v-am spus adevărul, că așa e când le spui la oameni adevărul, îți faci vrăjmaș și te ocolesc. Și zic, nu mai știe ăsta, că ăsta îmi spune în față și mă grămădește cărbuni, mă sâcăie, să nu știe, să nu avem cu ăsta părtășie, că ăsta e un om așa mai excentric, nu-i omul lui Dumnezeu, nu recunosc, ci ăsta e mai excentric, spune mai apăsat, mai, ăsta e mai sare, nu că sare el, sarea pământului. Și cu ăsta nu-i bine să avem noi, că noi ne mai permitem, mai suntem oameni, greșim. Și este foarte greu să accepți, este foarte greu să accepți cumpătarea. Și știți care este cauza de a nu accepta? Că n-ai simțiri, cum spune Romani 12, Apostolul Pavel, începând cu versetul 3, simțiri cumpătate despre tine, după măsura darului de credință care ți l-a dat Dumnezeu, că te crezi mai ceva ca altul, te crezi mai superior și pe alții îi desconsideri, te crezi mai micuț, mai fără valoare, deși suntem toți din Dumnezeu și avem aceeași valoare în fața Lui. Și să știți că locurile în împărăție nu sunt astea care le vedeți acum în biserică. Poate vor fi și să dea Domnul să fie că așa ar trebui, dar s-ar putea să se și inverseze. S-ar putea să fiu eu la ușă și să fie altul mai în față. Confruntarea trebuie făcută și este nevoie de confruntare în biserică. Fără confruntare nu se rezolvă problemele, dar confruntarea trebuie făcută pe fondul dragostei și în Efeseni capitolul 4, versetul 15, aș dori să citesc acel verset pe care îl spune Apostolul Pavel, îl spune așa, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Adevărul pe care îl spunem unii altora trebuie să fie în dragoste, trebuie să fie cu gând de a ne ridica, cu gând de a ne corecta, cu gând de a ne îndrepta pe calea lui Dumnezeu și nu cu un gând din perspectiva unei persoane care știe totul, care le are pe toate, pentru că așa nu îl vei ridica pe fratele tău, ci va rămâne în falimentul în care se află. Confruntarea trebuie făcută cu gândul de a purta sarcinile unii altora. Frate, lasă-mă să-ți spun care e cauza problemei tale, dar dă-mi voie să pun și eu mâna, dă-mi voie să te ajut și eu. Vreau să vă spun că este o modalitate de a scoate din faliment atunci când avem părtășie cu frații. Dacă ție îți merge mai bine cu firma, îți merge mai bine spiritual, îți merge mai bine în familie, că Domnul te-a binecuvântat cu o soție credincioasă și înțeleaptă, fă lucrul acesta, du-te, sprijină pe alții, fă o faptă bună, un ajutor, o milostenie, ridică-i pe alții. Mustră în ceea ce este demonstrat, dar cu gândul să se ridice și nu mai spune la alții ce ai văzut la el, ci să fie un lucru care să fie păstrat și încredințat în inima ta. Și în ultimul rând, și mă voi apropia de încheiere, Domnul Iisus Hristos le dă speranță după faliment. Există speranță după faliment. Dacă ucenicii au eșuat, au falimentat, Domnul nu s-a dezis de ucenicii Lui. N-a spus, auzi, plecați că nu mai am nevoie toți 12, că m-am săturat de voi, că a fost 3 ani și ceva cu voi și tot așa, iară neputincioși, iară nu puteți scoate draci, mă faceți de rușine. Nu. Domnul nu s-a dezis de ucenicii Lui și nu le-a vorbit așa, cum v-am spus eu. Domnul i-a primit de aproape. Domnul i-a confruntat cu realitatea falimentului lor. Dar Domnul este milostiv și bun și a fost gata să-i ridice din falimentul lor. Și El i-a ridicat prin cuvântul Său, prin cuvântul lui Dumnezeu, care spune Iacov că sădit cu blândețe în inimile voastre, vă poate mântui sufletele. Hristos este speranța noastră și cuvântul lui Hristos, cuvântul Scripturii, este viață. Hristos în noi este nădejdea slavei. Un proverb scoțian spunea că cel care spune că nu mai este nicio speranță și aveau dreptate, îi trântește ușa în nas lui Dumnezeu. Cel mai dureros cuvânt este să-ți spună cineva, să-ți spună un frate, auzi, pentru păcatul tău nu mai este speranță, auzi, pentru boala ta nu mai este speranță, pentru tine nu mai este speranță. Atunci când vii cu astfel de lucruri, tu trântești ușa în nas lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este întotdeauna acela care îți dă speranță. Și orice vine în afara credinței, este necredință, este păcat. Aș vrea să închei cu o întâmplare, dar nu înainte de a vă spune, fiți tari în credință. Fiindcă, având credință, noi credem că Dumnezeu are un cuvânt prin care s-a revelat. Prin credință, noi credem că tot ce spune Dumnezeu este adevărat. Tot prin credință, noi credem că acest cuvânt Dumnezeu îl aplică atunci când noi îi cerem intervenția Lui. Dar necredința orbește spiritual, ea ascunde adevărul, ea obstrucționează în relațiile pe care le avem cu frații. Și un lucru și mai important, necredința privează de puterea lui Dumnezeu. Și știți de ce? Fiindcă atunci când vrem noi să scoatem dracii, atunci când vrem să ridicăm pe alții din falimentul lor, bazați pe experiența noastră trecută, pe cine am fost noi în trecut, pe faptul că las că va merge tot așa după formulă, ca și mai înainte, fără să identificăm corect problema, dăm vina pe Băsescu, pe Iliescu, pe președinți și de fapt noi nu identificăm problema că e de altă natură, că avem ceea ce merităm, că noi românii trebuie să ne pocăim de durerile de judecată, de durerile de bârfă, trebuie să ne pocăim de a ne mai disprețui unii pe alții și să avem iubire unul față de altul, să ne cercetăm unii pe alții. Acolo este problema în România. Nu-i la Băsescu, au și ei a lor. Dar vă rog, nu-i mai blamați, că în Biblie spune să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm, să-i purtăm în rugăciune și pentru cei de aici. Haideți să fim oameni care să punem diagnosticul corect, să avem o credință vie, să avem o părtășie reală cu Dumnezeu. Și am să... Aceasta este cel mai trist lucru, că bazați pe noi înșine, pe încrederea în noi, îl privăm pe Dumnezeu de a se manifesta cu semne și minuni în biserică. Credeți lucrul acesta? Ori de câte ori intervenim noi cu seminarii, cu școli, cu studii, cu felul nostru de a vedea problema, felul nostru de a lucra, îl obstrucționăm pe Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu rămâne undeva după uși. Și Duhul Sfânt nu este lăsat ca să-și facă lucrarea din pricina noastră. Aș vrea să fie o rugăciune în care să ne pocăim în seara aceasta. Aș vrea să închei cu acea întâmplare. Un frate foarte activ în biserică, undeva într-o biserică din Illinois, America, n-a mai venit la biserică câteva zile. Păstorul din acea biserică foarte receptiv s-a dus la el acasă, fiindcă era și un frate slujitor și l-a găsit stând mut lângă o vatră de jăratic, lângă o vatră de foc. Și acel păstor n-a avut cuvinte să-i spună nimic, fiindcă îl cunoștea și de multe ori cuvintele nu merg. Trebuie găsit o altă metodă. Prietenii lui Iov, când i-au văzut starea și durerea, au tăcut 7 zile și n-au spus nimic. Abia apoi și-au deschis gura. Acest păstor înțelept și-a permis să ia cleștele cu care acesta întorcea cărbuni în foc și-a luat de acolo un cărbune, un jăratic și l-a scos undeva pe o tavă alăturea. Și-a așteptat, spunea el, 20 de minute. După 20 de minute, cărbunele s-a stins, în timp ce ceilalți încă mocneau, încardeau. După care a luat din nou cleștele, a luat cărbunele și l-a aruncat din nou în foc. Acel cărbune numai decât s-a aprins. Și a plecat. Atât i-a spus când a intrat în casă, pacea Domnului sau bună ziua. După care a plecat de acolo, nu i-a spus nimic. Duminica viitoare, cine credeți că era primul la biserică? Am citit această întâmplare undeva pe un site creștin online și acel păstor a mărturisit despre el. Și spunea că acel frate a fost primul în biserică și a spus, frate, îți mulțumesc pentru predica cu foc care mi-ai predicat-o când ai fost la mine. A fost o predică cu foc. A fost un om înțelept care a știut cum să pună problema. Haideți să ne ridicăm în picioare, vă invit să ne ridicăm în picioare și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să vedem, să ne vedem falimentul nostru. Să fim oamenii care să se bazeze pe puterea Ta prezentă și nu pe experiențe doar din trecut. Să nu obstrucționăm puterea Duhului Sfânt în viețile noastre. Doamne, dă-ne înțelepciune să fim oameni care să identificăm corect problema cu care ne confruntăm. Te rog, ajută-ne, Doamne, să ne vedem falimentul, pentru că Tu ești Cel ce dai o speranță, pentru că Tu ești nădejdea slavei, Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne vrei într-o zi în împărăția Ta cu toți împreună. Și Tu ne-ai scos, ne-ai pus picioarele pe o stâncă și Domnul în seara aceasta nu mai vrea să privești spre groapa falimentului, cum spune Psalmul 40. Domnul te-a scos din groapa mocirilei, te-a scos din groapa falimentului și privirea ta trebuie să fie înspre Domnul care te-a pus pe o stâncă. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, ca să vedem din nou semne și minuni în biserică. Să nu avem doar impresia că toate merg bine. Avem un loc în care ne bucurăm. Avem frați care predică, avem un cor minunat, avem o orchestră, dar este nevoie mai mult ca niciodată de puterea Duhului Sfânt în biserică. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta! Ajută-ne să vină aici păcătoși care să cadă cu fața la pământ, să recunoască din cauza că păcatele lor vor fi date la iveală, că aici este Dumnezeu, că aici lucrează Dumnezeu. Să fim oameni care să venim la Iisus cu falimentul nostru și Iisus te va ridica. Amin.